እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምዉቕ ኣየርን ህዱእ ባሕርን እንተሉ ኳ ልዕሊ 700 ፍልሰተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ጥሒሎም ሓለውቲ ባሕሪ ጣልያን ኣማእት ዝድሓኑ ፍልሰተኛታት ብምሓዝ ትማሊ ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ወደብ ሪጎ ካልቤራ ኣትዮም ኣለዉ። ምስኦም እውን 45 ሬሳታት ብምሓዝ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ለተናራፊ ኤል ማርቲኖ ነቶም ዝድሓኑ ሕክምና መሃቦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ጀኔቫ በዓል ስልጣን ዩንኤችሲኣር ዊልያም ስፔንደር ብወገኖም ጣልያን ንዝገበረቶ ፃዕርታት ምድሓን ሂወት ንኢዶም
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000.
ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ኣዝዩ ዝነኣድ ስራሕ ይገብር ኣሎ። ዛጊድ 14,000 ሰባት ኣብ ሶምን እዚ ኣድሕኒ ኣሎ። ግን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓያለ ህይወት ሰባት እውን ጠፊኡ ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለየ ሓደጋታት 700 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ይኾኑ እዮም ኢልና ንግምት።
መብዛሕትኦም እቶም ኣብተን ዝጣሓላ መራኽብ ዝነበሩ ሰባት ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዮም። እቶም ኣስገርቲ ካድሕንዎም እኳ ከምዘይፈተኑ ዳሓንቲ ይገልፅ ኣለዉ። ካብ ህፃናት ኣድሕን ዝኾና ጆቫና ዴምቤንቶ ከምዚ ይብላ።
It seems that on Wednesday night at least 2 fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast.
ረቡዕ ዕለት ብውሕዱ ክልተ ጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ሓንቲ ናይ ዕንጨት ጀልባ ካብ ሊብያ ዝተበገሳ ይመስላ። እቲ ሓንቲ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጀልባ 500 ሰባት፣ እታ ካልአይቲ ከዓ 400 ሰባት ሒዘን ነይረን ኢለን ሰበስልጣን ጣልያን ኣስገርቲኦም ኢሎም ዝጠርጠርዎም ሓደ ሱዳናዊ ሓዊሱ 4 ሰባት ሒዞም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 200,000 ሰባት ባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ኣለዉ። 1,700 ዝኾኑ ከዓ ሜቶም እዮም ወይ ከዓ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ እዮም ክብል ዩንኤችሲኣር ይገልጽ።